Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i pozdravljam vas na početku još jedne emisije Večiti drugi, u kojoj pravimo izbor iz programa Radio Beograda 2. Nedelju za nama obeležili su u velikoj meri praznici. Nekoliko emisija na našem programu proteklo je ove sedmice u tom duhu, a naša će isto donekle proteći u istom. Mi smo za vas odabrali dijelove iz onoga što je rečeno i prećutano, što je rečeno kako bismo vidjeli, ali i što je oslikano u portretu. Naravno, igramo se nazivima naših emisija u kojima su gostovali pesnik Goran Babić, fotograf Tomislav Peternek i slikar i vajar Miloš Šobaj. A tu je danas i nekoliko minuta emisije Klub 2, zatim Gutenbergov odgovor i Kulturni krugovi, u kojima smo slušali kostimografa Borisa Čakširana, književnika Milisava Savića i novinara Miljana Tanića. Sve vas ovo očekuje u narednih 50 minuta uz muziku u izboru Predraga Vasića. Dobrodošli.
You wanna know
Prvi izbor u današnjoj emisiji Večiti drugi dolazi nam pravo iz portreta, mini emisije u kojoj utorkom u 13:45 saznajemo priče o raznim istaknutim autorima, o njihovom životu i delu. Ovoga puta oslikali smo portret slikara i vajara Miloša Šobajića. Saznali smo recimo da potiče iz srpske porodice koja je početkom 20. veka u Crnu Goru donela prvi bioskop, prvu robnu kuću, pozorište i čitaonicu i biblioteku. Na izbor Šobajićeve profesije upravo je porodica imala veliki uticaj, o čemu govori u narednim minutima.
To je ono doba kad je Marks pisao Kapital. Moji su bežali od gladi u Srbiju i tamo se školovali, napredovali, čak se imućili i vratili se i napravili čuda u Crnoj Gori od tih para koje su počeli da prave u jednoj robnoj kući. I napravili su prvu robnu kuću u Crnoj Gori, zvala se Gvožđara Šobajića i imala je od igle do mašine, pisalo je na reklami. I oni su tih para počeli da prave prvu knjižaru, prvu biblioteku, prvu čitaonicu, prvo pozorište, prvi orkestar, prve novine, prve časopise, prvi bioskop kad se pojavio, to je bilo negde 912. čini mi se, da je donešen i u Crnu Goru Nikšić. I eto, prva familija kulture Crne Gore, onako masovno njih, 7-8, bili lekari, bili slikari, pisci uglavnom i počeli da se bave intenzivno kulturom. Meni nije nešto bilo stalo do toga da budem slikar, jer zaista nisam ni znao šta to znači biti slikar. Ja sam mislio to neki nastavnik crtanja u školi. Nije mi padalo na pamet, iako sam celo detinjstvo i mladost listao knjige koje mi opet otac doneo, knjige iz istorije umetnosti gde sam gledao neverovatne slikare Hieronimusa, Boscha, Rembrandta, Leonarda i bio dušen, a nisam nešto povezivo sebe sa svim tim. Međutim, on mi je rekao, nisi neki sjajan đak, najbolje da ideš na akademiju, a ti puno imaš talenta za slikanje. Jel tako? Pa ajde da probamo, i tako sam pošao. Ja sam bio, ja mislim, jedini na akademiji od nas 30-ak koga je otac nagovorio da ide na akademiju. Svi drugi moji prijatelji i kolege su bili odvraćani od roditelja i terani na neke ozbiljne fakultete, prava, medicina, ekonomija. Ko je video da neko u familiji bude slikar?
Seeing you so long, but nothing has changed.
komunizam mora biti ona ljubav prva koja te je jednom ostavila i otišla sa drugim nekim, a ti posle voliš nju i njega. Stihovi su Gorana Babića, koji u sredu 1. maja bio gost naše emisije Rečeno i prećutano. Goran Babić je levičar po ubeđenju, a pesnik po duši. Neki bi sigurno rekli da je i jedno i drugo postao rođenjem, a šta on na to kaže?
Pa, ne znam šta da kažem na to rođenjem. Do duše, majka je mene rodila u ratno doba na otoku Visu, gde u to vrijeme nije bilo nikog od Višana, dakle od ljudi koji su tu živjeli. Oni su bili svi u izbjeglištvu u El Šatu. I posle mnogo godina vodila je ona mene i svog ratnog druga, onog admirala Andriju Božanića, da pronađu njih dvoje tu zgradu u kojoj me rodila, pa nisu uspjeli da je nađu. Tako da ja danas i ne znam, znam ko me je rodio, ali gdje i kako to ne znam. Tamo je bio i požar, izgorio matični ured, nestali dokumenti, svašta. Moja majka spada u onu grupu, vrlo malobrojnu grupu žena koje su 1941. nosile pušku. Ali nije to zanimljivo što se tiče njih dvoje. Mnogo je zanimljivija jedna druga stvar. Obično proširena je ta, ajde da kažemo, laž, kako se tu digla sirotinja i opljačkala bogate. A moji su bili bogati. I majka i otac, odnosno njihove familije. Znači nisu išli u taj rat zbog koristi. Da pače, oni su iz rata izašli mnogo oštećeni. Majka je izgubila 56 rođaka u holokaustu. Otac je, da kažemo, ubio svog oca, bogatog kulaka neretvanskog, koji je mogao svašta da izdrži, italijansku okupaciju i progonstvo i svašta, ali nikako nije mogao da izdrži sinovljevu agrarnu reformu. I načisto je od tog umro.
Thank you.
Slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. Osvrnućemo se sada na jučerašnju emisiju Gutenbergov odgovor, u kojoj je bilo reči o knjizi Bugarska baraka Milisava Savića. Naime, ovo delo prvi put je objavljeno 1969. godine i tada je označeno kao crna proza. Danas, 50 godina kasnije, knjiga doživljava novo izdanje sa komentarima i prilozima autora. Mnogi su se tada, krajem 60-ih, usprotivili crnoj prozi, pa recimo i čuveni Danilo Kiš. Šta je njemu smetalo u ovom žanru, saznajemo iz odlomka razgovora Melihe Pravdić i Milisava Savića.
Kiš kao, kako bi se rekao, kao apatrid, kao pisac univerzne tematike, bio je protiv ove crne proze, zato što je smatrao da je to regionalna proza i bio negde u pravu. On je meni govorio, pa nije ove cilj književnosti da se vi tako, da ne upotrebio jednu malo ružniju reč, da se vi tako obrušavate na nekog lokalnog političara. Bože moj, u čemu je tu snaga? Ali je u nečemu gde nije bio u pravu. On je tvrdio da je to obnova ove realizme i socijalističko realizme. Nije. Socijalistički realizam bio zvanična poetika, jednu društvenu sistemu koje su ti pisci nagrađivani, imali velike pozicije ovde. Ma koliko bilo realizmu ta naša proza, on nije nikad bio prihvaćen od države. I već sam govorio da su pisci prosecirani, imali do toga neprilike. S druge strane...
Po 33. članu krivičnog zakona,
ma, naravno,
koji je posle
ukinut. S druge
ukinut.
Strane, ta proza je izvršila i uticaj i na Kišovu generaciju. Mirko Kovač, recimo, koji je tako bio blizak po poetici Danilu Kišu, već 3 godine 70. objavio jednu čuvenu knjigu Rane Luka Meštovića, za koju je dobio novo ustanavljenu nagradu Milovan Glišić, koja je moja oduzeta, i ta nagrada više ne postoji, znači bila je oduzeta zato što je to baš on prikazao opet ove našu stvarnost na ružan i neprikladan način. To je priča o bašima, o teroru, o tom posleratnom seksu. A i na Kiša, koji se dotada bavio uglavnom temama iz detinjstva, Bašta Pepa i tako dalje, lirskim, on posle Peščanika počinje da piše knjige koje imaju političku temu. I tada on izjavljuje jednu čuvenu rečenicu koju bi ja kao potpisnik crne proze potpisao, da onaj pisac koji se nije bavio kapitalnim temama ovog vremena, fašizmom i staljinizmom, i nije pisao. Znači, opet je tema na čemu smo mi insistirali važno, dok je Kiš govorio da sve forma. Somebody good to love. I
Eko. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Hor i simfonijski orkestar RTS, veče Mozartove muzike, program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneji.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Eko.
Pre nego što vam predstavim naš sledeći izbor u emisiji Večiti drugi, nudimo vam odlazak u Narodno pozorište. Delimo veliki broj karata, nemojte se uplašiti ako odmah ne dobijete vezu. Reč je o predstavama Marija Stuart i Dobri čovek. Obe sutra uveče u Narodnom pozorištu u Beogradu. Dakle, telefone u ruke 322-9653. Nudimo čak 5 puta po 2 karte za obe predstave. A kada je reč o našoj redakciji za dokumentarno stvaralaštvo, pažnju nam je privukla reportaža Tri pogleda na generalštab. Ovog utorka obeleženo je 20 godina od kako je NATO prvi put pogodio zgradu generalštaba. Tim povodom su iz različitih uglova, kroz prozor, objektiv i izbliza, govorili arhitekta Bojan Kovačević, Ratko Bulatović, nekadašnji pomoćnik načelnika gradskog štaba za civilnu zaštitu i fotograf Tomislav Peternik. Sada ćemo pogledati kroz objektiv. Jasno vam je, slušamo Tomislava Peterneka.
Tako je generalštab kad je bombardovan, ja sam ujutro dođem na mesto zločina, to sam uvek radio, vraćao se na isto mesto i onda napravite seriju fotografija šta se to desilo, kako gase, kako pomažu, kako dalje neko strado tu i tako dalje. Tako da sam ja svaku noć provodio na krovovima Beograda, nosio sam sa sobom vreću za spavanje. Jer samo ako sistematski to krenete da radite i ako ste stalno prisutni, možete napraviti takve fotografije. Sam taj čin bombardovanja koji znamo da je bio agresivan, moje je bilo da pokažem kako je to narod prepatio, kako je kroz to narod prošao. Tako da morao sam biti na licu mesta, morao sam učestvovati, morao sam doživljavati isto što i običan čovek. S tim što običan čovek ili pogine ili ne ostavi iza sebe to zabeleženo, a ja sam to gledao da zabeležim fotoaparatom. I uvek sam govorio, kao, jel nosiš oružje i na ratištu? Kažem, ne. Ja nosim moje oružje. Moje oružje je fotoaparat. I ono je veoma ubojito, jel ostavlja taj dokument o kome sad pričam.
Osam dana. Dvanaest sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldoks od 8. do 15. maja.
U emisiji Večiti drugi vraćamo se sada nekoliko dana unazad do Kluba 2 u kom je gostovao scenograf, reditelj i kostimograf Boris Čakširan. Svojim opisom posla kostimografskog sektora nas je odveo pravo na setove serija na kojima radi, a to su Senke nad Balkanom i Kralj Petar. Dakle, koji su i kakvi su to njegovi zadaci na setu?
Ti zadaci su vrlo kompleksni, naime, svi misle da je to samo napraviti kostime i tako dalje. Nekada pravimo po nekoliko istih kostima da bismo ih tokom snimanja u određenim scenama uništavali, mi ne možemo više da ih vratimo, znači moramo da imamo tu neku rezervu i neki broj kostima identičnih koje ćemo koristiti. Naime, dešavalo nam se da su neki kostimi uništeni tokom snimanja nepažnjom ili slučajno, to se desi, onda mi moramo da ih rekonstruišemo, naprimjer da bi nastavili snimanje. Retko kad se to baš i primeti, naravno mi se trudimo uvek da to bude uspešno, iako ti kostimi u startu nisu, na primjer, proizvedeni, nego su bili stari, znači mi moramo naći nešto što će, to nam se evo baš desilo u ovoj sezoni, imali smo taj veliki problem da jedan mantil koji je prilično star bio, mislim i vremenski, da ga potpuno rekonstruišemo jer je bio slučajno uništen tokom snimanja. To je s jedne strane jedan zadatak, s druge strane to seljenje, prebacit ću se malo na seriju i film Kralj Petar, gde smo imali ogroman broj kostima i stalno smo se selili. Taj sam transport je fizički zahtevam, znači uvek mi imamo neke fizičke radnike koji nam pomažu u tome da to prebacimo, a svejedno sve te stvari moraju proći kroz naše ruke, mi ih moramo sortirati i svaki put organizovati novu garderobu u kojoj ćemo se naravno snalaziti. Nama je recimo u seriji Kralj Petar bilo jako teško recimo da sve kutije, mi ne možemo naravno imati 50 različitih vrsta kutija, nego imamo neke tri vrste kutije, ali ih ima ukupno 50 i sad vi naravno uvek označite šta je u tim kutijama, ali nekad jednostavno ne možemo da pronađemo neku stvar dok definitivno ne preturimo sve. I to je nekad vrlo naporno. S druge strane, situacija, evo daću vam jedan primjer, znači snimamo scenu u kojoj imamo 200 ljudi, to je neka vojska, to je neko blato i kiša. Kostimi su pokisni tokom tog dana. Prvo što mi moramo doći jedno 3-4 sata ranije da sve to obučemo, pripremimo za snimanje, a onda kad se sve završi da sve to poskidamo sa njih, pa da onda sve to sušimo tokom cele noći da bi to sa sutra bilo spremno ponovo za neko drugo snimanje.
said before, you don't know him, I know him
Bližimo se kraju emisije Večiti drugi i na neki način smo sumirali prethodnu nedelju na našim talasima, a kada bismo morali da je sumiramo uopšte, teško bismo zaobišli seriju Igra prestola. Naime, poslednja sezona najgledanije i najnagrađivanije televizijske serije svih vremena je u toku, a njenu prvu epizodu je do sada odgledalo milijardu ljudi širom svijeta. Kako fenomen Igre prestola vidi novinar Miljan Tanić, član društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić i ovonedeljni gost kulturnih krugova. Kakvi su njegovi utisci o poslednjoj epizodi u kojoj je prikazana najduža scena ratovanja u istoriji filma i televizije? I zašto autori serije forsiraju eksplicitne scene nasilja i seksa? Da čujemo.
S jedne strane, da bi se naglasila, sad ja pretpostavljam naravno, da bi se naglasila realističnost svega. Jer tako je, kada je rat, to je rat, to je ubistvo, to je silovanje, to je beskrupuloznost, tu nema pardona, nema pomazmite po glavi, ubodem te nožem, ne vidi se krv. S druge strane, to je opet onaj Kabul efekat u Americi, jer u Americi zakoni o radiodifuziji, šta sme da se prikazuje, šta ne sme, su različiti za ono šta ide u etar u odnosu na ono što ide na kablu. Dakle, na kablu mogu mnogo da budu slobodniji, da prikazuju mnogo više i nasilja i golotinje i svega, i zbog toga oni koriste svaku priliku u kablovskim serijama da privuku ljude, dakle, sadržajem koji je realističniji od onog razvodnjenog koji ide u sam etar. Fenomen toga je što je to uspelo da bude najuspešnija TV serija svih vremena, najpopularnija, iako je na kablovskom kanalu, što kod nas nije ništa posebno, kod nas su svi kanali kablovski, ali u Americi kablovski kanal znači to je nešto što morate dodatno da platite da biste gledali. I ajde, osim toga što je najgledanija, realno, dakle, plaćenih korisnika, istovremeno je i najpiratizovanija serija svih vremena. Dakle, ceo svet zna šta je Igra prestola, svi vole Igru prestola i svi iščekuju ovu sad epizodu posljednju što je bila bitka za Winterfell, odnosno Zimovrel na srpskom, očekivalo se podjednako kao posljednji film Marvelova Osvetnika, koji je, dakle, u bioskopima, što je skroz drugi svet, ali ceo svet je lud za Igrom prestola. Mene malo kao nekog ko je obrazovan i ko ima iza sebe istoriju gledanja filmova i serija, vređa mi malo inteligenciju da su oni to unapred najavili kao red veličine bitke za Helmov ponor u Gospodaru prstenova. Znaš, kao, izvini, ako je ovo bila borba za Helmov ponor, ne baš, pogotovo kad se uzme u obzir kako je to osvetljeno bilo, a kako je ovo osvetljeno. I opet, pokazuju da oni nemaju kičmu kakvu ima Martin kada je ubijanje likova u pitanju, jer smo mi se u prošloj epizodi bukvalno oprostili od nekih likova. To je bilo bukvalno namešteno da se oprostimo, a onda ih nisu ubili.
I am the halls of the kings who are gone. Jenny would dance with her ghost. The ones she had lost and the ones she had found. And the ones who had loved her the ones who'd been gone for so very long, she couldn't remember their names.
Današnju emisiju Večiti drugi pripremili su i realizovali Zoran Uzelac, Verica Gajević, Predrag Vasić, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. We'll be right back.